Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je editovanje genoma. Dobitnice ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju, Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna, nagrađene su za otkriće metode poznate pod oznakom CRISPR-Cas9, koja omogućava naučnicima da po volji menjaju genski zapis živih bića. Metoda se zasniva na posebnim enzimima koji precizno presecaju lančanu strukturu molekula DNK na određenim odabranim mestima, uz mogućnost da se tu umetne odabrana genska sekvenca. Sposobnost da po volji unosimo izmene u naslednu osnovu organizama revolucionarno menja čovekove mogućnosti na polju biotehnologije, ali i u mnogim drugim oblastima. Te su mogućnosti, međutim, skopčane sa ozbiljnim etičkim pitanjima i sledstvenom društvenom debatom koja uveliko traje širom sveta. Otud je Nobelova nagrada između ostalog i sjajan povod da se sa editovanjem genoma bolje upoznamo, kako bismo bolje razumeli fascinantne mogućnosti koje nam ono pruža, kao i njihove raznolike, uže i šire implikacije. Dragi slušaoci, danas je naša gošća doktorka Anita Skakić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
To the red side.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Anita Skakić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, povod je Nobelova nagrada koja je dodeljena za najpoznatiju i za sada najuspešniju metodu editovanja genoma. Nemamo baš dobar prevod za reč editovanje, to je zapravo menjanje po želji i po volji. Metoda se zove skraćeno CRISPR-Cas9, to zvuči veoma tehnički, pa bih ja molio neka osnovna pojašnjenja o čemu se zapravo radi.
O samoj CRISPR-Cas metodi?
Da.
Pa ona predstavlja jednu vrlo revolucionarnu metodu koja nam omogućava da menjamo genom na način koji mi to želimo. Sad to može da zvuči malo zastrašujuće, ali zapravo predstavlja jednu fenomenalnu metodu koja nam prvo skraćuje taj proces, a drugo omogućava da izmenimo genom i da napravimo model sisteme na kojima ćemo moći, na primjer, sutra da testiramo neke potencijalne nove terapeutike.
E sada kad kažemo genom, mislimo na genom bilo kog organizma.
Tako je, bilo kog organizma, ćelije ili organizma.
To znači možemo da koristimo to i u medicini i u raznim oblastima biotehnologije.
Tako je, tako je.
Pričat ćemo malo kasnije više o tim primjenama. Ja bih sada da čujemo nešto okvirno o istorijatu metode koji je sada krunisan i Nobelovom nagradom. Kako je došlo do toga i na čemu se ona zapravo zasniva? Ako se ne varam, to su neki enzimi koji secaju molekul DNK.
Tako je, to zapravo CRISPR-Cas predstavlja adaptivni imunitet bakterija u odbrani protiv infekcije virusima. Znači, to je prirodni imunitet bakterija koje su razvile da prepoznaju strana tela, da kažem tako, virusne DNK. I kada ga prepoznaju, Cas enzim seče to strano telo, to jest nukleinske kiseline virusa. Sama ta metoda nam je zapravo omogućila, to jest oni su kasnije tek shvatili, da ako mi sami kažemo i unesemo u taj sistem sekvencu malu RNK molekula, da mi možemo da izaberemo mesto u genomu koje želimo da isečemo.
I naravno, narodski rečeno, možemo zapravo da pišemo i brišemo genski zapis onako kako odlučimo.
Jeste, da. Možemo to da zamislimo kao, na primjer, mnoge retke bolesti su zapravo genetičke bolesti koje nastaju promenom samo jednog slova u nekoj reči, ako da sad to malo banalizujemo. I možemo da zamislimo ovu metodu kao kada bismo mi želeli da izmenimo tu reč, to jest da popravimo grešku u jednom slovu u reči kako bi ona zapravo dobila pravo značenje.
Evo sad sam se setio legende o golemu koju je književno obradio Gustav Meyrink, gde golem kao stvorenje koje je doduše magijski, nenaučno, ali veštački stvoreno u toj fikciji, praktično živi na osnovu magične formule, jer mu je na čelu urezana reč emet, koja znači život. A pošto postaje destruktivan, što je takođe možda dobra metafora po nekima možda i ne, postaje destruktivan, napada svog tvorca, on ga uništava tako što briše slovo E i ostaje met, što znači mrtav. Sad, naravno, ovo je metafora književna, ali da li možemo da kažemo da isto tako nukleotidi DNK koji tvore reči i slova imaju moć da učine pre svega organizam viabilnim, dakle sposobnim da živi, i da mu daju osobine.
Tako je, kako ne. Samo jedna promjena tog jednog slova zapravo dovodi do razvoja raznih retkih bolesti kojih do sada, evo, imamo detektovanih preko 6000. I samo to jedno slovo zapravo može da dovede do pogrešne sinteze proteina koja ima posljedicu i da razvije različite simptome bolesti koje mogu da budu i teške i razvoj teške kliničke slike i da bude čak inkompatibilno sa životom.
Hvala.
Tako da prepravka tog jednog slova bi nam zapravo omogućila da izlečimo bolesti.
Praktično možemo bolesti koje su genetičke, dakle bilo da su nasledne ili da nastaju tokom razvića, tako što dođe do greške u kopiranju DNK, mi praktično možemo da dovedemo do potpunog izlečenja.
Tako
u teoriji bar.
U teoriji, da.
Naravno, postavlja se sad pitanje, ovo je mala digresija tehnička, dosta debata je bilo oko preciznosti ove metode. Kada je ona prvi put inaugurisana, bilo je rečeno da je to bukvalno kao da imamo ovo koje možemo da pišemo. sekvencu DNK, onda je ipak rečeno da postoje i takozvane neciljane mutacije.
Tako je.
I da ipak nije to savršeno precizno, da možemo napraviti i neku mutaciju koju ne želimo.
Jeste, s jedne strane mi možemo da kažemo na kom mestu genomu želimo da napravimo prekide. Mi čak možemo i da sintetišemo lanac DNK pomoću koga ćemo i reći ćeliji kako da popravite te prekide koje uvede endonukleaza. Ali takođe, pošto sam taj ribonukleoproteinski kompleks, to jest enzim kaspaza, se sastoji i od male sekvence RNK koja je dosta kratka i koja se komplementarno vezuje za kratke sekvence u genomu, kojih ima ne samo jedna takva, nego može i nespecifično se veže i na drugim mestima u genomu i da seče na mestima kojima to mi nismo želeli, pa da se izazovu takozvani off-targeti.
Da li je to ozbiljan problem? Da. Koliko to ograničava primjenu metode?
Pa, tehnologija jako se brzo razvija, tako da ja apsolutno verujem da će kroz par godina i takav mehanizam biti sprečen. Za sada su i napravljeni, da kažem, mutanti kaspaze koji ne prave dvolančane prekide, nego prave jednolančane prekide. Samim tim je i smanjena verovatnoća pravljenja tih off-targeta. Verujem da će se kroz par godina to apsolutno, da kažem, rešiti, tako da ćemo mi moći apsolutno kontrolisano da editujemo genom onako kako želimo.
E sada, naravno, zbog toga što mnogi posmatraju ovo kao kroz dihotomiju prirodno-veštačko, čovek-priroda, a istina je možda i za nijansu složenije, u stvari za ceo nivo složenije. Ja moram da vas pitam, rekli ste da su to prirodni enzimi. Da li to znači da se ovakav proces, da genske sekvence bivaju ubačene u genom nekih organizama, dešavaju u prirodi? Da li tokom evolucije, tokom interakcija, na primjer, virusa i domaćina, dolazi do ubacivanja genskih sekvencija?
Tako je, dolazi do ubacivanja. Mislim, ako sam već rekla, to je prirodni imunitet bakterija koji zapravo usvaja deo virusne DNK u svoju sekvencu i samim tim formira taj ribonukleoproteinski kompleks koji zapravo uz pomoć toga uništava dalje. Znači, imunizuje bakteriju da bude rezistentna na buduće virusne infekcije tim istim bakteriofagom.
Dakle, ne bi se reklo da postoji neka fundamentalna barijera, da mi činimo nešto za što priroda apsolutno ne zna.
Već se nije pobrinula da to sama uradi.
Što u prirodi nije nikada viđeno, nego samo to činimo po našem izboru.
Da.
To je, rekao bih, veoma važno naglasiti. Sad, naravno, čovjek je pokušao da promeni genom određenih sorti ili sojeva, biljaka ili životinja radi svojih ciljeva i ranije. Postoje su druge, da kažemo, manje sofisticirane metode. U čemu je razlika u odnosu na CRISPR-Cas? Šta je toliko revolucionarno kod ove metode u odnosu na ranije načine? Znamo da je ponekad moguće i pukim bombardovanjem genoma, ionizujućim zracima ili izlaganju mutagenima dobiti određene mutacije, pa onda izabrati one koje nam trebaju. To se čak i ne smatra genetičkom modifikacijom, što je pomalo apsurdno. Šta je ovde drugačije?
Drugačije je to što mi sami prvo dizajniramo sekvencu malog te vodilje RNK i kažemo samom sistemu gde tačno da ode u genom. I takođe se dizajniramo sekvencu DNK koju nudimo ćeliji da je koristi, to jest kažemo na koji način može da popravi. Sad mi u toj dizajniranoj dodatnoj sekvenciji možemo da promenimo jedno slovo, možemo da ubacimo čitav gen, možemo da ubacimo nekoliko slova. Mi zapravo omogućavamo ovom metodom precizno editovanje željenih regiona DNK.
To znači ono nam daje na neki način i veće mogućnosti.
Daje nam i veće mogućnosti, brže se izvodi, što se laboratorijskih uslova tiče i jeftina je metoda, ne zahteva nešto što već, to je opremu sa kojom laboratorija već inače ne raspolaže, tako da je i efikasna. S tim u vezi, to su sve neke, da kažem, prednosti u odnosu na prethodne metode. Za kraće vreme mi možemo da dobijamo veliki broj različitih model sistema koje možemo da koristimo dalje u eksperimentima.
E sada, naravno, pored medicine koja očigledno se nameće kao jedna od najbitnijih oblasti primene, pored poljoprivrede, stočarstva, raznih vrsta kultivisanja biljaka i životinja, gde možemo možda da dobijemo nove osobine na brži i lakši način nego konvencionalnim metodama, Da li postoje druge oblasti tehnologije gde možemo CRISPR-Cas da koristimo? Ako se ne varam, živi organizmi imaju u raznim oblastima tehnologije pored medicine i poljoprivrede.
Pa da, možemo da koristimo apsolutno i u prehrambenoj industriji. Koristi se za imunizaciju probiotika prilikom proizvodnje jogurta i tako sireva različitih. Takođe se može da se koristi i u, čini mi se da su uradili izmenu genoma komaraca koji prenose malariju. Znači može da se vrši editovanje genoma, da kažem, životinjskih vrsta koji prenose različite infektivne agense. Može da se koristi kao za biogoriva. Tako da u različitim sferama tehnologije ova metoda dobija svoju primjenu. Skoro sam sada pročitala da su u toku i neki eksperimenti gde pokušavaju da ožive izumrle vrste životinja, što je meni vrlo privuklo pažnju. Nisam sigurna još uvek šta tačno mislim na tu temu, ali eto,
oko
i to
toga se vodi naravno kao polemika, i oko manje više svega što je vezano za izmene genoma, vodi se i velika debata o kojoj ćemo isto reći koju reč kasnije, mada naravno mi ovde ne možemo razrešiti, ali možemo pomoći da se pojmovi bolje razumeju. Ovde bih na trenutak zastao, pa ćemo u narednom delu da govorimo posebno i o tome kako znamo da su ove metode bezbedne. Just look me in the eye and know that I want it this way. Got a feeling of anticipation burning inside of me, yeah. And I never felt so alive. I'm shaking inside and it makes me wanna. Won't take it, baby. Won't take it. Naučna emisija Solaris, naša gošća je doktorka Anita Skakić. Razgovaramo o editovanju genoma i o metodi CRISPR-Cas9. Čuli smo osnovne napomene o tome kako ta metoda radi, kako smo je dobili, šta sve njome možemo. I sada, naravno, mnogi ljudi će želeti da znaju kako su naučnici sigurni da je to bezbedno da činimo. Mnogima zvuči zastrašujuće. Postoje li naučne studije koje jemče da je ova metoda sigurna po nas? Šta biste mogli nam kažete o tome?
Pa s obzirom da sam i sama koristila ovu metodu u toku izrade svoje doktorske disertacije, mogu da kažem da mi još uvek nismo, da se ne nalazimo u tom momentu kada možemo da kažemo da je to 100% bezbedna metoda koju mi možemo da koristimo za editovanje genoma. Ali baš zbog postojanja potencijalnih off-targeta. Ili takođe postoji još jedno pitanje imunizacije. Kako će naš organizam da odreaguje na sam, da kažem, bakterijski enzim?
Ovde je veoma važno da naglasimo da sve to što bi bilo potencijalni bezbednosni rizik kod metode CRISPR-Cas postoji kod svih drugih metoda kojim bi se slična stvar
tako
mogla postići, čak
je.
I u mnogo većoj meri. Da. Tako da kada govorimo o relativnoj bezbednosti, mogli bi čak da kažemo da je ona verovatno najveća. S druge strane, postoji takozvani princip predostrožnosti koji u ekstremnoj formi glasi: ne raditi ništa za što nismo apsolutno sigurni da je apsolutno bezbedno. Po toj logici ne bismo zapravo nijednu novu metodu nikada ni uveli.
Tako je.
Sećamo se primjera sa železnicom iz 19. veka, kada su lekari vrlo ozbiljno govorili da će čovjek da se uguši pri brzini od 30 km na sat, jer vazduh će previše brzo da promiče. Sada se naravno smijemo tome, ali to je bio razlog da neke države odlože uvođenje železnice na više godina, dok nisu, naravno, na osnovu iskustva drugih shvatili da to jeste bezbedno, mada, naravno, voz svakako nosi rizike i nesreće se dešavaju. Koji je po vama najbolji put da sačuvamo mogućnost uvođenja novih tehnologija, a da to opet radimo na način koji će bilo kakav novi rizik svesti na minimum?
Apsolutno mislim da treba da i dalje istražujemo u polju editovanja genoma. Prvo zato što su primene same ove metode nenormalno velike. Ona može da nam, sama ova metoda može da nam skrati put, da kažem, genske terapije. Ima ogromnu primjenu kod osoba koje oboluju od bolesti za koje ne postoji terapija za sada. Tako da ne znam šta bih rekla dalje na tu temu. Mislim da se nalazimo na pravom putu i da prosto verujem da će kroz par godina tehnologija toliko da uznapreduje da ćemo moći da koristimo i aktivnije, da kažem, ovu metodu u cilju genske terapije.
Naravno, svedoci smo da ankete pokazuju mnogim zemljama da je uopšte pitanje bilo kakvih izmjena na genomu jedno pitanje gde se stav naučne zajednice najviše razlikuje od stava javnosti. Negde čak i drastično razlikuje. Na koji način bi tu moglo da se vodi neki dijalog da se taj raskorak u razumevanju istog fenomena možda prevaziđe?
Pa možda bi trebalo da postoje, možda bi trebalo da se čuje glas roditelja koji imaju decu obolele od retkih bolesti. Da njih, na primjer, pitamo kako bi, da li bi se oni odlučili za takav vid terapije za svoje dete i da li bi oni uopšte razmišljali šta znači editovanje genoma ako znaju da bi to moglo da pomogne njihovom detu.
Naravno, to je vrlo, vrlo često slušamo i takve nekada takva iskustva, lične priče i ispovesti ljudi kojima takva tehnologija može da spase život.
Da.
Sa druge strane, čuju se glasovi koji kažu da li smo sigurni da rizik ne premaša dobrobit. Bioetička debata je u punom jeku, filozofi su uključeni, sociolozi su uključeni. Naravno, pravo pitanje za vas kao naučnicu je da li smatrate da nauka to može sama da razreši ili je potreban širok jedan društveni konsenzus?
Mislim da je potreban društveni konsenzus jer mora da se odredi gde će da se podvuče ta linija. Dokle možemo da idemo? Šta je to što je u redu? Šta je to što je etički? Što se mog ličnog stava tiče, apsolutno sam za razvoj ove tehnologije u cilju genske terapije. Ali apsolutno ova priča može da ode i mnogo dalje od same genske terapije. Šta je to što smo mi spremni da, kako da kažem, gde ćemo se zaustaviti? Šta je to što će ljudska potreba, dok može da ode?
I naravno, kada sam vas pitao za potencijalne rizike, za te mutacije koje se dese nehotice gde mi ne želimo, ostavio sam po strani još jedno pitanje koje dosta ljudi plaši, a to je šta je sa mogućnošću svesne zloupotrebe. Ne živimo u idealnom svetu, postoje ljudi koji bi takvu tehnologiju mogli da koriste u zlonamerne svrhe. Da li postoji neki način da se od toga zaštitimo?
Da li postoji način od toga da se zaštitimo? Sigurno sam da postoji i iz toga se vode te silne debate. Tako da će da se odluči gde je ta mera, dokle možemo da idemo. Šta je to što će biti etički ispravno, a šta je to što nije etički ispravno. Jer jedno je da mi vršimo editovanje genoma kako bismo pomogli bolesnom detetu ili bolesnoj osobi da ozdravi. Kako neko ne bi osjećao bol, na primjer, u terminalnim stadijumima karcinoma. A drugo je da mi izaberemo koje karakteristike mi želimo da naše dete ima. Da li da ima plave oči, plavu kosu, da bude visoko, da ima veći IQ i tako dalje. Mislim, postoje, sigurna sam da će to biti veliko pitanje i da jeste veliko pitanje.
Pre nekoliko godina baš sam bio na sličnom mestu u razgovoru, čak i o sličnoj metodi sa jednom filozofkinjom, bioetičarkom, koja je tada bila moja gošća, i tada sam ja rekao nešto slično kao voditelj emisije, da nije naravno isto izlečiti smrtonosnu bolest i birati po volji osobine koje nisu esencijalne za život, kao što je boja očiju. Ona mi je rekla da li to može da bude klizavan izbrdica. Taj argument klizavan izbrdica, ako dozvolimo ono što je sigurno legitimno, što je humano, što je na dobrobit nečega, da će to da nas onda oklizne pa da ćemo da radimo i ono što je loše. Koliko taj argument po vama ima ili nema težinu?
Ne znam što da kažem. Sama metoda je dobra, način na koji će neko da je koristi, to je do čoveka. Do izbora, ne znam šta bih rekla na tu temu.
Naravno, i sad pošto naravno nama nije cilj da nudimo odgovore, nego da pokrećemo pitanja, ja bih sada direktno da vas pitam naredno pitanje, a to je šta je po vama potrebno? Da ovo ne bi bio razgovor ljudi koji udaraju u klin i u ploču, da naučnici kažu, ma to je u redu, puška je zakočena, sve je sjajno, da drugi ljudi opet imaju često iracionalne strahove, kada se samo pomenu geni ili menjanje gena, kao da se geni u prirodi ne menjaju svakoga dana.
Da.
Svaki put kada se neko rodi, njegovi geni su izmenjeni odnosno na gene roditelja prirodnim procesima. Naravno. E sad, da bi se debata smisleno vodila, potrebno je da svi razumemo opšte pojmove. Da li mislite da je trenutno razumevanje opštih pojmova u široj javnosti, na kraju krajeva i u užim krugovima koji se bave bioetikom, zadovoljavajući ili ga treba na neki način podići?
Ja mislim da apsolutno treba podići i da o ovome treba razgovarati što više. Evo sada sjajne prilike, s obzirom da je dobijena Nobelova nagrada, čuće se više o ovoj metodi. Verujem da će medijski servis, javni servis zapravo iskoristiti ovu priliku da na neki način informišu javnost o samoj metodi, o terminologiji, o njenim, da kažem, upotrebama i dokle doseže zapravo mogućnost ovih metoda.
I naravno, poslednje pitanje u ovom drugom delu koji se bavi bezbednošću i etičkom prihvatljivošću, da li ću mnogo pogrešiti ako iz ovog probam da izvučem zaključak da sve što smo zapravo rekli je da je pogrešno posmatrati budućnost ove metode kao pitanje koje ima odgovor da ili ne. Da li je možda to pogrešan okvir? Vrlo često se emisije formatiraju tako. Kaže se, editovanje genoma da ili ne, onda se iznose protiv argumenti, ali možda nama nije neophodan ni jedan ni drugi odgovor, nego neki komplikovaniji. Kada, kod koga, zašto, pod kojim uslovima i sa kojim kriterijima.
Tako je, apsolutno bih se složila s tim.
Hvala, u nastavku ćemo govoriti više o potencijalnoj budućnosti biotehnologije koju ovo donosi.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Anitom Skakić o editovanju genoma, koje je nagrađeno ove godine Nobelovom nagradom za hemiju. Dakle, sljedeće pitanje koje želim da postavim je koje su očekivane potrebe kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou za ovakvim metodama u budućnosti s obzirom na to kako teče i tehnološki razvoj i kako teče razvoj situacije u pogledu uslova pod kojima čovečanstvo živi. Ako se ne vrem, izazova je sve više i više. Da li oni iziskuju po vama da razvijamo metode koje mogu da nam omoguće da se nosimo sa njima i na taj način što ćemo modifikovati ponekad genske sekvence?
Apsolutno se slažem. Ako pogledamo sada u par meseci unazad, u svetu u kome trenutno živimo, u pandemijskim uslovima, ova metoda također može da pronađe svoju praksu kao dijagnostički alat, na primjer, u borbi protiv COVID-19. I za to su sad u toku neke razne studije. Tako da, što se tiče također klimatskih promjena, u održavanju ekosistema, također može da pronađe svoju primjenu, da pomogne određenim biljkama da se bore sa klimatskim promjenama.
Naravno, je sad ovo je vrlo važno naglasiti. Većina ljudi koji smatraju sebe ekološki svesnim užasavaju se intervencije na organizmu, pogotovo na nivou gena. Bilo kom organizmu, bilo kog gena. Da li taj narativ da je ovakva biotehnologija nešto što je inherentno antiekološki orijentisano uopšte odgovara činjenicama? Ako se ne varam, postoje studije koje kažu da može biti veoma korisno oruđe upravo u očuvanju ekosistema.
Tako je, apsolutno bih se složila i mislim da je zato baš važno da se o tome što više priča.
Da navedemo možda neke primere kako bi moglo da nam pomogne. Na primjer, kroz rezistenciju na invazivne organizme,
što je to čini. Tako je, na različite patogene.
Manju upotrebu pesticida.
Da, apsolutno.
Recimo, imamo primjer da ako gene rezistencije koristimo umjesto bilo na kulturama, bilo na autohtonim vrstama divljim koje želimo da sačuvamo, da možemo smanjiti potrebu za hemijskim delovanjem.
Tako je, apsolutno.
Pretpostavljam takvih primjera potencijalno ima još i da postoje naučne studije koje to potkrepljuju.
Sigurno sam da postoje, ali moram da kažem da je moja oblast istraživanja vezana za retke bolesti i konkretno za upotrebu na editovanju genoma humanih pre svega.
Onda nakon što sam morao malo da insistiram da se prošetamo kroz celokupnu oblast pa i kroz ono čime se vi konkretno ne bavite, ali je neophodno biti toga svestan.
Jasno.
Sada ću napokon da vas pitam nešto što je bliže onome što je vaš konkretan rad, da nam ispričate nešto više o vašim istraživanjima na kojima ste obavili doktorat.
Ja radim u laboratoriji za molekularnu biomedicinu na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. I ja sam ovu metodu koristila u toku rada na svojoj doktorskoj disertaciji. Dakle, moja tema se bavila jednom rijetkom bolešću, glikogenozama, konkretno hepatičnim glikogenozama, da kažem da je to poremećaj metabolizma šećera kod dece, gdje da uprostimo. I mi smo, dakle, sakupili određenu grupu pacijenata, uradili screening, detektovali varijante u genima odgovornim za razvoj tih bolesti. I metodu ovu smo koristili konkretno kako bismo napravili adekvatan model sistem na kojem bismo mogli dalje da testiramo i male molekule i uopšte da dokažemo zapravo da ta varijanta koja je detektovana kod dece je zapravo patogena i odgovorna za razvoj te bolesti.
E, ovdje naravno smo dužni jedno objašnjenje. Ljudi koji se bave time stalno imaju taj problem i žive u tome, pa možda i podsjećaju nekoliko ljudi nisu toga svjesni. Mi možemo da znamo tačnu sekvencu svakog gena i to kako je pročitan ljudski genom i kako je sekvenciranje naredne generacije se usavršilo i pojeftinilo, to nije više čak ni toliko ni teško ni skupo.
Jeste.
Ali da znamo šta nam znače promjene koje nađemo. Čak i termin mutacije u medicini malo i nekim konvencijama je izbačen da ne bi asocirao ljude na nešto pogrešno.
Na mutante,
jer nije mutacija uvek nešto pogrešno. To je samo promjena u odnosu na To važi i za prirodne mutacije, mi smo sad rekli da nije svaka promjena štetna, to važi i za prirodne promjene još pre.
Tako je.
Dakle, ako se ne varam, centralni problem više nije da znamo šta piše, nego šta znači.
Šta znači, tako je.
Da li je to neka promjena koja ne menja ništa ili ne menja ništa
ili
bitno.
Ili ostavlja posljedicu.
Ili je u stvari uzrok bolesti.
Da.
I ako se ne varam, služimo se u tome i bazama podataka koje integrišu sve što je u svetu zabeleženo sa nekom promjenom.
Tako je, jeste. Ova metoda nam zapravo omogućava da na lakši način kreiramo model sistem, to jest da izmenimo genom određene ćelijske linije, na primjer, i da odradimo seriju drugih eksperimenata koji će zapravo ići u prilog tim i dokazati da ta promjena zapravo uzrok oboljenja.
I naravno samim tim tada i terapijski.
Tako bitno. Je, da.
Dok ona može samo da bude tu i da mi ne znamo u stvari da li je to problem koji tražimo i da li tu možemo bilo što da postignemo delujući.
Jeste, da.
Što bi značilo da su istraživanja poput vaših u stvari sada na prvoj liniji neke, ajde da kažemo, naredne generacije istraživanja iz genetike koja treba da nam približi svu tu složenost, da nam nije dovoljno prosto da znamo gene, nego da moramo da znamo i
kako oni funkcionišu. Tako je.
I naravno da se vratimo, ova metoda nam opet može omogućiti da to radimo sa daleko većim mogućnostima nego do sada.
Tako je, i sa velikom mogućnošću preciznosti.
Naravno. E, sad za sam kraj, pošto ste nam sve to ispričali, moram da zamolim i za vaš pogled u budućnost. Kako bi po vama idealno izgledalo za koju godinu ili deceniju svet u kome bi ovakva metoda razvila svoj puni potencijal koji je na dobrobit ljudi, a da pritom izbegnemo onaj suprotan?
Pa ja bih volela i verujem da ćemo ovu metodu moći da iskoristimo na najbolji mogući način kako bismo pomogli ljudima pre svega da izlečimo sve one bolesti za koje sada ne postoji terapija. I ja bih se tu zaustavila. Uradila bih, dakle, koristila bih ovu metodu samo za dobrobit čovečanstva.
I naravno, opet završno pitanje, koji je po vama najbolji način da društvo u celini ostvari mogućnost da tako kažem, postavi neke norme, neke kriterijume, neke filtere koje primene su opravdane i ko će stražariti na tim?
Vrlo komplikovano pitanje. Ne znam što bih rekla.
Da li smatrate da to naučna zajednica može sama?
Mislim da naučna zajednica...
Da se svi uključimo.
Da, mislim da je potrebno da se apsolutno cijelo društvo uključi. Ali da se pre toga obrazuje. Da se informiše o tome šta zapravo ta metoda znači, koje su njene prednosti, šta je to što možemo da dobijemo i da znamo gde moramo da se zaustavimo.
I da, sad kad ste rekli obrazuje, da pomenemo i to, ako se ne varamo, upravo vi i vaše koleginice i kolege sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo ste veoma aktivni upravo u tome da se javnosti na svaki mogući način svim zainteresovanima kroz manifestacije, kroz predavanja, kroz skupove, kroz učešće na festivalu nauke i drugim sličnim smotrama. Ako se ne varam, vrlo često ne žalite truda da ljudima približite sve što molekularna genetika danas može donese.
Tako je.
Ostaje mi da u tom radu, kao i u vašim istraživanjima, poželim još mnogo sreće i uspeha.
Hvala vam najlepše.
Hvala što ste bili gošći emisije
Solaris. Hvala vam što ste me pozvali.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Anitom Skakić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Naša tema bila je metoda CRISPR-Cas9, odnosno editovanje genoma, sada nagrađeno i Nobelovom nagradom. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. A mnogo pozdrava od muzičke urednice Tatjane Kosanović, ton majstora Zorana Uzelca i autora emisije Srđe Jankovića. Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty.
right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey. Right now, he's probably up behind her with a blue stick, showing her how to shoot a combo. And he don't know. Some white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying, I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get.